dumedisa batshwana be modimo ke le bito e legolo le bito la Jesu. So tselane ke ba ke balketho le toko o fati tsaba etilogie ta Jesu Kriste. Ke mehla maleva molodilo o ntse o lla le phetshule leqephe lelo. Ekuqaleni kwethitho umfanekiso wokuqala ibe ngumudimu yetsi obephila enakweni leyo. Liphasi lohle bekukhona bomnyama kulo. Umudimu ologiye nguye ekuqaleni ebelawula titho kuthetinyeti. Bheka umfanekiso lo ukuthi umudimu ngokwakhe nguye wayeta toke tito ukuthi mati bekuna. Umudimu uye wahlukanisa emati neliphasi. Wayeta lelaka ukuthi malikhanye enyini. Wayeta kuthi inyaka mayikhanye ebusuku.